Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio da je vraćanje budžeta Vijeću ministara po drugi put loša vijest. Na prvom zajedničkom sastanku predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta konstatovano kako demilitarizacija u BiH nije moguća.
Bez razvoja i jačanja odbrambenih struktura Bosne i Hercegovine nema ni jačanja države Bosne i Hercegovine, ni njenih institucija, ni demokratskog ambijenta, niti njenog daljeg napretka prema porodici euroatlantskih integracija.
Vlada Federacije BiH najavila reformu penzionog sistema što bi ga učinilo efikasnijim i finansijski održivim, kaže nadležni ministar Perica Jelečević.
Osnovne značajke te reforme su uvođenje tri stuba osiguranja. To je obvezno, dopunsko i dragovoljno. Postavlja se pitanje ovdje šta je suština reforme. Sigurno je suština popravljanje materijalnog statusa penzionera.
Opštinski sud u Sarajevu odredio mjeru pritvora za maloljetnike koji su polili benzinom i zapalili Ljubicu Đokić Spasojević koja se nalazi u životnoj opasnosti. Provincijal Franjevačke provincije Bosne i Srebrne Mio Đolan u saopštenju za javnost istakao kako upad u kuću provincijalata nema karakter napada na Hrvate. Turska policija uhapsila 33 pripadnika mreže ultranacionalista pod sumnjom da su pripremali ubistvo dobitnika Nobelove nagrade za književnost Orhana Pamuka. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati o najavljenoj realizaciji projekata za Srebrenicu te prelasku hiljade Palestinaca iz Gaze na teritoriju Egipta. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vraćanje budžeta Savjetu ministara po drugi put loša je vijest, izjavio je danas visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji se sastao sa predsjedavajućim Savjeta ministara Nikolom Špirićem. Lajčak je upozorio da bi još jedno neusvajanje budžeta poslalo vrlo negativnu poruku javnosti BiH i pozvao Savjet ministara i predsjedništvo na blisku saradnju u vezi sa prijedlogom budžeta. Ured visokog predstavnika očekuje da radna grupa za reformu policije usaglasi potrebne nacrte zakona u ovoj oblasti po obavezama koje su preuzeli lideri šest stranaka u Mostarskoj deklaraciji i nakon toga u dogovoru postignutom u Laktašima, izjavio glasnogovornik OHR-a Oleg Milišić. Radna grupa je zadužena da do 15. februara predloži zakon ili nekoliko zakona na osnovu koji će se uspostaviti centralna policijska tijela na nivou države. Ispunjavanjem ove obaveze BiH će biti u mogućnosti da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Općinski sud Sarajevo je na prijedlog kantonalnog tužiteljstva odredio mjeru pritvora za maloljetnike romske nacionalnosti MR, HR i OJ, koji su u nedjelju navečer u sarajevskom naselju Hrasno polili benzinom i zapalili Ljubicu Đokić Spasojević. Zdravstveno stanje povrijeđene starice je pogoršano i nalazi se u životnoj opasnosti, izjavila je danas glasnogovornik Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić. Povrijeđena Đokić Spasojević jučer je sa klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju premještena u Centar za anesteziju i reanimaciju. Provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne Mio Đolan oglasio se danas priopćenjem za javnost u povodu pokušaja oružane pljačke kada su dvije nepoznate osobe napale provincijala Đolana prijeteći mu pištoljem. U priopćenju stoji da sve ukazuje da upad u kuću provincijalata nema karakter napada na Hrvate, katolike, svećenike, ni na osobu provincijala, već da je motiv bio pljačka. Provincijal Đolan je dodao da su sve policijske instance na bazi grada, županije i Federacije BiH promptno reagirale u tom slučaju, te da su susjedi, černi ljudi politike i crkve izrazili svoju solidarnost i ponudili pomoć. Đolan je također zahvalio medijima koji ovaj događaj nisu apsolvirali kao senzaciju, već su pokazali solidarnost i žaljenje. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica ocijenio je danas da Evropska unija mora da izabere da li hoće sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom ili da protivpravno pošalje misiju za rasparčavanje Srbije. Koštunica je naveo da će vlada Srbije 25. januara potpisati strateški sporazum sa vladom Rusije o saradnji u oblasti energetike. Evropska unija, SAD i NATO moraju pokrenuti diplomatsku inicijativu za sprovođenje plana Martija Tisarija ako u Savjetu bezbjednosti UN ne bude pronađeno rješenje za status Kosova, izjavio je danas u Strasburu albanski predsjednik Bamir Topi. 7 ljudi ubijeno je tokom noći u Keniji u sukobima koji traju od predsjedničkih izbora 27. decembra prošle godine. Istovremeno danas je kenijska opozicija najavila da će otkazati planirane proteste povodom sporne izborne pobjede predsjednika Mwaia Kibakija na zahtjev bivšeg generalnog sekretara UN Kofi Anana. Poslovni i politički vođi svijeta počeli su danas sastanak u Davosu, suočeni sa onim što mnogi vide kao najveću financijsku krizu od Drugog svjetskog rata. Vanredno smanjenje dolarskih kamatnih stopa, koje su noćas hitno sprovele Američke federalne rezerve, dalo je ton ovogodišnjem skupu Svjetskog ekonomskog foruma, kome prisustvuju vodeće ličnosti financija, industrije i politike. Turska policija uhapsila je 33 pripadnika mreže ultranacionalista pod sumnjom da su pripremali ubistvo dobitnika Nobelove nagrade za književnost 2006. Orhana Pamuka i više kurskih političara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od -7 do -1 u Hercegovini do +3, najviše dnevne od 0 do 5 u Hercegovini do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Rinko priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Na prvom zajedničkom sastanku predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta konstatovano je kako demilitarizacija u Bosni i Hercegovini nije moguća. Iz ministarstva je poručeno da međunarodne institucije smatraju da su oružane snage BiH najbolje organizovana i najuspješnija BH struktura, informiše Mila Dobradović.
Razgovori članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, vodećih ljudi Ministarstva odbrane i Generalskog zbora oružanih snaga, održan je po prvi put u ovom sastavu. Pred summit NATO-a u Bukureštu u aprilu govorilo se o trenutnom stanju u oružanim snagama, urađenom poslu i problemima. Selma Cikotić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, izdvaja, kako kaže, teške izbore koji se pojavljuju u procesu ostvarivanja obaveza prema NATO-u u okviru programa Partnerstva za mir.
Vezano za proširenje učešća pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru u svijetu, ali i vezano za rješavanje jednog velikog broja pitanja, primarno vezanih za rješavanje statusa vojne imovine, za odbrambeni budžet Bosne i Hercegovine, vezano za prijem novih pripadnika oružanih snaga i Ministarstva odbrane u profesionalnu službu, vezano za plaće.
Tek izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika da oružane snage BiH previše koštaju, da opterećuju državni budžet sa više od 300 miliona eura, za Silomu Cikotića povodi da kaže da u demokratskom ambijentu treba tolerisati različita mišljenja. Naglašava pak da međunarodne institucije smatraju da su oružane snage BiH najbolje organizovana i najuspješnija struktura Bosne i Hercegovine, te da je suma potrošenog novca znatno manja.
Projektirani budžet za ovu godinu je 350 miliona i u ovom trenutku je predviđena dodjela od nekih 320 miliona. Dakle, radi se o jednom znatnom manjem iznosu koji se troši za odbrambene potrebe, a ja želim podvući da bez razvoja i jačanja odbrambenih struktura Bosne i Hercegovine nema ni jačanja države Bosne i Hercegovine, ni njenih institucija, ni demokratskog ambijenta, ni razvoja ekonomije Bosne i Hercegovine, niti njenog daljeg napretka prema porodici progresivnih i naprednih nacija euroatlantskih integracija.
Predstavljajući Zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, Branko Zrno dodao je povodom Dodikove izjave da ne vidi da je Europa demilitarizirana.
Ne vidim demilitarizirano susjedstvo, pa i Švicarsku koja ima i borbene avione. Ne vidim, makar u bliskoj budućnosti, nikakvu potrebu da mi budemo rodonačelnici europske demilitarizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Nakon što je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da oružane snage Bosne i Hercegovine previše koštaju te da opterećuju budžet, uslijedile su reakcije. Šta o Dodikovoj ocjeni kako je za Bosnu i Hercegovinu najbolje rješenje demilitarizacija, misle političari i stručnjaci u ovoj oblasti, čućemo od Dženane Halimović.
Demilitarizacija Bosne i Hercegovine u cilju smanjenja budžetskog opterećenja, kako to vidi premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ne nailazi na odobravanje unutar političkih i ekspertnih krugova u zemlji. Kao prvo, Bosna i Hercegovina se opredijelila za pristupanje partnerstvu za mir i NATO savezu, a to podrazumijeva i određene obaveze, smatra Mladen Ivanić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine.
Mislim da bilo bolje kada bi mi mogli doći u situaciju da nemamo vojsku i da je Bosna i Hercegovina demilitarizowana. Vjerojatno to značilo i više novca u budžetu, ali mislim da to u ovom trenutku nije realno iz dva razloga. Prvo, nešto Bosna i Hercegovina mora unijeti u NATO, a mi smo rekli da želimo ući u NATO. I drugo, očito je da u tome ne postoji politička saglasnost, jer su brojne strukture u Bosni i Hercegovini koji to malo ne potuvače udarom na suverenitet.
Reforma odbrane je jedan od svjetlijih primjera napretka i zajedničkog rada, stoga je svaka priča o ukidanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kontraproduktivna, smatra Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije. Polemika o demilitarizaciji zemlje, smatra Hađović, mogla bi financijski ugroziti obaveze Bosne i Hercegovine u misijama.
Ono što je opasno u ovom momentu, to je predstojeće usvajanje budžeta državnih institucija Bosne i Hercegovine. Ono je što dovodimo opasnost, to da obezbijedimo manji nivo traženih sredstava za predstavnike Ministarstva odbrane i oružanih snaga, što bi dovelo u pitanje njihovu efikasnost i ispunjavanje njihovih obaveza.
Bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bećirbašić, koji je učestvovao u reformi odbrane Bosne i Hercegovine, kaže kako je ovu ideju Dodik ranije iznosio, te da iza svega stoji politički interes.
Nije u pitanju ni financije, ništa, nego je samo politikanstvo, najkraće rečeno, i nikome zdravo me ne pada na pamet da računa o NATO da mu bude sigurnosni kišobran bez participacije u tom cijelom sistemu.
Adnan Terzić, koji je u vrijeme reforme odbrane u Bosni i Hercegovini bio predsjedavajući vijeće ministara, smatra kako je razgovarati o demilitarizaciji zemlje u ovom trenutku prerano i potencijalno opasno za Bosnu i Hercegovinu.
Sve dok zemlje u regionu imaju vojsku, sigurno da Bosna i Hercegovina jednostavno ne može ozbiljno razgovarati na temu demilitarizacije.
O ulasku u NATO bez vojske je nemoguće govoriti. Ušteda budžeta mogla bi biti ostvarena smanjenjem broja sadašnjih pripadnika oružanih snaga, ali s ciljem stvaranja boljih uslova za njihov rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila je danas reformu penzionog sistema, što bi ga učinilo efikasnijim i financijski održivim. Reforma koja je predstavljena kroz nacrt strategije predviđa tri nivoa. Izvještava Žana Kovačević.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila je reformu penzionog sistema, što bi ga, kako se očekuje, učinilo efikasnijim i financijski održivim. Reforma koju je nadležno ministarstvo predstavilo kroz nacrt strategije predviđa tri nivoa osiguranja, kaže ministar za rad i socijalna pitanja u Vladi Federacije Perica Jelečević.
Uvođenje tri stuba osiguranja, to je obvezno, dopunsko i dragovoljno. To je model koji je poznat. Mi ćemo nakon prihvatanja ovoga nacrta strategije na vladi, mi ćemo taj dokument uputiti u parlament, u parlamentarnu proceduru i onda će se otvoriti javna kampanja, jer se radi o dosta ozbiljnim pitanjima, jer vidite sami u zadnje vrijeme oko problematike mirovina, usklađivanja, visine mirovina, problema u odnosima sa PIORS-a i postavlja se pitanje ovdje šta je suština promjene, reforme. Sigurno je suština popravljanje materijalnog statusa penzionera.
Jelečević je također najavio da će vlada uskoro krenuti sa preregistracijom nezaposlenih, odnosno prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje federacije, te da se očekuje da bi do kraja godine sa evidencije moglo biti skinuto i do 100.000 osoba. Iako se očekivalo da će vlada federacije danas izaći sa novim prijedlogom zakona o robnim rezervama i kontroli cijena, ovi zakoni vraćeni su na doradu. Federalni premijer Nedžad Branković je obrazložio.
Naime, nismo bili zadovoljni sa rješenjima kako će sistem robnih rezervi, oni sa kojima upravlja vlada federacije i oni sa kojima upravljaju vlade kantona, funkcionisati kao jedan integrirani sistem, ne u pravnom smislu, nego u funkcionalnom smislu kao integrirani sistem. Zatim da se definišu jasni kriteriji na osnovu kojih parametara, kad je u pitanju porast indeksa troškova života, se aktiviraju robne rezerve u onom smislu stabiliziranja rekontrolisanog porasta cijena i sve to dovesti u vezu sa zakonom o kontroli cijena zašto su nadležne vlade federacije, vlada kantona.
Branković nije želio reći da li su podnesene krivične prijave protiv odgovornih u direkciji robnih rezervi federacije zbog afere sa uljem i pšenicom, naglašavajući da je to posao nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini do kraja 2007. ostvaren je izuzetno mali ili simboličan napredak. Javna uprava u BiH je preglomazna, neefikasna i najskuplja u regionu. Rezultati su istraživanja o napretku reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, koje je uradio Centar za humanu politiku, informiše Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini u javnoj upravi je zaposleno skoro 74.000 ljudi, odnosno na 52 stanovnika zaposlena je jedna osoba u javnoj upravi. I pored ovolikog broja zaposlenih, prema riječima predsjednika Centra za humanu politiku Momira Dejanovića, javna uprava u Bosni i Hercegovini je izuzetno neefikasna, pa samo za podnošenje zahtjeva za novu ličnu kartu građani Bosne i Hercegovine u prosjeku moraju doći dva puta i čekati 4 sata.
Mi smo izračunali da su građani samo po osnovu ove vrste neodgovornosti, neefikasnosti institucija koje su bile zadužene za ovaj upravni postupak izgubili negdje oko ili imali nekakve štete koje smo pretvorili u novčanu vrijednost oko 50 milijuna maraka.
I pored ovakvih rezultata, zaposleni u javnoj upravi Bosne i Hercegovine su puno bolje plaćeni nego drugi. Prosječne neto zarade koje su isplaćene zaposlenim u javnoj upravi u 2007. godini veće su za 39% od prosječnih neto zarada svih zaposlenih, kaže Dejanović.
I tu Bosna i Hercegovina stoji lošije u odnosu na zemlje iz okruženja. U Srbiji su te zarade veće za 30%, u Sloveniji za 22%, a u Hrvatskoj samo za 10%. Kada bi, i to je jedna od preporuka, kada bi se nivo zarada u Bosni i Hercegovini u javnoj upravi doveo na nekakav regionalni prosjek, moglo bi se uštediti oko 300 milijuna maraka godišnje samo po tom osnovu.
Dodatnih 200 milijuna konvertibilnih maraka godišnje, prema mišljenju Dejanovića, moglo bi se uštediti smanjenjem broja zaposlenih u javnoj upravi, ali i kroz svođenje u normalne okvire nabavki službenih automobila, goriva, telefona i zakupa poslovnog prostora. Međutim, u BiH iz godine u godinu broj zaposlenih u javnoj upravi raste.
Jedino u Bosni i Hercegovini u protekle 4 godine postojao trend povećanja broja zaposlenih u javnoj upravi i da je broj zaposlenih u javnoj upravi povećan za 6%, a da je u zemljama iz okruženja postojao trend blagog smanjenja broja zaposlenih u javnoj upravi.
Sve ovo pokazuje da je u reformi javne uprave u BiH, koja je počela sredinom 2006. godine, do sada ostvaren izuzetno mali ili simboličan napredak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U 15:17 podsjećam na neke od vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio da je vraćanje budžeta Vijeću ministara po drugi put loša vijest. Vlada Federacije BiH najavila reformu penzionog sistema. Opštinski sud u Sarajevu odredio mjeru pritvora za maloljetnike koji su polili benzinom i zapalili Ljubicu Đokić Spasojević, koja se nalazi u životnoj opasnosti. Turska policija uhapsila 33 pripadnika mreže ultranacionalista pod sumnjom da su pripremali ubistvo dobitnika Nobelove nagrade za književnost Na Pavka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Financijsko obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa drugim institucijama prošle godine otvorilo oko 250 istraga sa sumnjom pranje novca. Direktna šteta proizašla iz ovih dijela je oko 66 milijuna maraka.
Utvrdili smo također da u 2007. godini su prije svega ugroženi bili sektori vrednostnih papira, sektori osiguranja, bankarski sektor, sektor mikrokreditnih organizacija, sektor privatizacije, a kroz te tipologije se također ističu i PDV prevare, prevare u procesu takve privatizacije, trgovine drogom itd.
Već više od godinu dana Hercegovačko-neretvanski kanton nema policijskog komesara. I dok jedni tvrde da se radi o nepoštivanju političkih dogovora, drugi smatraju da zbog toga najviše trpe obični građani, jer je efikasnost policije dovedena u pitanje.
Mi ne možemo praktično bez komesara dati nikome rješenje o godišnjem odmoru, o odsustvu. Da ne govorim o ovom operativnom dijelu gdje je taj nedostatak komesara nama svakodnevno zagorčava život.
prije najavljenih sadržaja bilježimo. Osim realizacije programa za ekonomski oporavak kojeg je finansirala Vlada Republike Srpske, nijedan drugi projekat koji je bio najavljen prošle godine u Srebrenici nije realizovan. To je bio povod posjete specijalnog izaslanika OHR-a za taj grad Clifforda Bonda i ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića Srebrenici. Slušamo Sadika Salimovića.
Građani Srebrenice već su počeli gubiti nadu i sve više onih koji razmišljaju o odlasku iz ovog grada. Međutim, današnja posjeta Clifforda Bonda, specijalnog izaslanika OHR-a za Srebrenicu i Safeta Halilovića, ministra za ljudska prava i izbjeglice BH, vraća izgubljenu nadu. Ministar Halilović.
Mi smo danas ovdje zapravo u funkciji, to je da na neki način zajedno sa ambasadorom Bondom, načelnikom općine i drugima koji učestvuju u projektu, damo poticaj da konačno praktično danas počinje, kako bi rekao, na najkonkretniji način implementacija ovih sredstava koje je osiguralo Vijeće ministara.
Clifford Bond je također naglasio da je neophodna brza akcija i vidljivi rezultati kako bi Srebreničani uvidjeli da nisu zaboravljeni. Svi projekti bit će realizovani u saradnji sa opštinom, istakao je Bond. Ovo je veliki budžet za opštinu Srebrenica i bit će joj potrebna određena vrsta pomoći i tehničke podrške. Smatram da će drugi državni organi i međunarodna zajednica biti uključeni u realizaciju narednih aktivnosti, rekao je Bond. Nadu Srebrenčanima ulio je i dolazak specijalne komisije Vijeća ministara koja je sa opštinskim rukovodstvom formirala tim za brzu i efikasnu akciju na implementaciji sredstava od 10 miliona obećanih prošle godine. Po utrošku toga za Srebrenicu će se izdvojiti dodatna sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz svijeta. Hiljade Palestinaca prešlo je granicu s Egiptom u strahu od nadolazećih događaja, ali i u nastojanju da kupe hranu, gorivo i druge potrepštine kojih ponestaje u Gazi. U Praškom studiju prilog priredila Mirjana Rakela.
Eksplozije su se čule u samu zoru. Njihova meta bio je zid koji dijeli područje Gaze od Egipta. Srušeno je gotovo 2/3 zida. Deseci tisuća Palestinaca, žena, muškaraca, djece, počeli su prelaziti u susjednu Rafu. Međunarodni crveni križ u Kairu situaciju naziva kaotičnom. Islamistički pokret Hamas, koji od juna prošle godine kontrolira Gazu, kaže da su današnji događaj i posljedice izraelske blokade koja se već mjesecima provodi nad 1,5 milijuna Palestinaca. Stanovnici Gaze kupuju sve na što mogu naići, stvaraju zalihe hrane, cigareta, baterija za radio i TV prijemnike, mobitele. U samo nekoliko sati prodavaonice u Rafi su gotovo ispražnjene. Jedan 30-godišnjak kaže da je 3 puta prelazio granicu i kupio cigareta u vrijednosti oko 50 dolara. U Gazi ih je prodao za 5 puta veću cijenu, sa čim, kako je rekao, može prehraniti svoju obitelj cijeli mjesec. Egipatski graničari nisu danas reagirali i pustili su izbjeglice da slobodno prelaze. Od 2005. kada su izraelske snage napustile Gazu, Palestinci su nekoliko puta probili granicu Egipta sa Gazom, ali je službeni Kairo uvijek brzo reagirao zatvarajući prijelaze. Izraelske vlasti plaše se moguće infiltracije novih militanata i oružja u područje pod kontrolom Hamasa. Ariel Mekel, glasnogovornik Izraelskog ministarstva vanjskih poslova, za naš radio je rekao: Izrael nije prisutan u tom području i odgovornost je Egipta da djeluje sukladno sporazumima. Očekujemo od Egipćana da riješe ovaj problem. U utorak je Izrael dopustio prolazak nafte i plina za elektranu u Gazi, ali ne želi otvoriti ostare prijelaze. Glasnogovornik Mekel za naš radio ponavlja da će prijelazi ostati zatvoreni, a koliko dugo ovisi o 2 kriterija. O broju napada na južne dijelove Izraela, ali i od humanitarne situacije u Gazi. Odluka nije donesena, ali ona će biti utemeljena na ova 2 kriterija, kaže Mekel.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Financijsko obavještajno odjeljenje Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa drugim institucijama prošle godine otvorilo je oko 250 istraga sa sumnjom pranja novca te uputilo nadležnim organima 22 izvještaja u vezi sa ovim krivičnim djelom. Direktna šteta proizašla iz ovih djela je oko 66 miliona maraka. Slušamo Maju Bjelajec.
U fokusu istraga ovog odjeljenja bio je i veći broj krivičnih djela kojima je stvoren takozvani prljavi novac. Šef financijsko-obavještajnog odjeljenja Siniša Karan kaže da je u prošloj godini posmatrano gotovo 3.500 pravnih i fizičkih lica.
Utvrdili smo također da u 2007. godini su prije svega ugroženi bili sektori vrednostnih papira, sektori osiguranja, bankarski sektor, sektor mikrokreditskih organizacija, sektor privatizacije, a kroz te tipologije se također ističu i PDV prevare, prevare u procesu dakle privatizacije, kupovine vrednostnih papira, raznih oblika krijumčarenja ljudi, trgovine drogom i tako dalje.
Domaći sudovi, barem prema dosadašnjoj praksi, rijetko izriču kaznu oduzimanja nelegalno stečene imovine. O tome svjedoči i podatak da je ova kazna izrečena samo jednom od 67 fizičkih i pravnih lica pravosnažno presuđenih za pranje novca prošle godine u sudu BiH. U nevladinoj organizaciji Transparency International Bosne i Hercegovine također podsjećaju na nedostatke krivičnog zakonodavstva BiH i smatraju da je rješenje u donošenju posebnog propisa koji bi regulisao postupak oduzimanja ilegalno stečene imovine. Menadžer u toj organizaciji Srđan Blagovčanin kaže da je Transparency International zbog toga predložio usvajanje propisa koji predviđa oduzimanje imovine u građanskom postupku.
S tim da kad dođe do procesuiranja krivičnog djela, jednostavno se razdvaja postupak. Utvrđivanje krivične odgovornosti odvija se u okviru krivičnog postupka, a utvrđivanje porijekla imovine prebacuje se u građanski postupak s tim da lice za koje postoji osnovi sumnje da imovinu steklo ilegalno, prebacuje se dakle na njega da dokaže zakonitost sticanja imovine.
Time bi se znatno olakšao rad državnim institucijama s kojih bi se skinuo teret dokazivanja legalnosti stečene imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Već više od godinu dana Hercegovačko-neretvanski kanton nema policijskog komesara. I dok jedni tvrdi da se radi o nepoštivanju političkih dogovora, drugi smatraju da zbog toga najviše trpe obični građani jer je efikasnost policije dovedena u pitanje. Pripremila Tina Jelin.
Slučaj divljanja navijača zagrebačkog Dinama u Čitluku još jednom je potvrdio apsurdnost političke situacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Naime, usred navijačkog orgijanja bilo je nemoguće angažirati specijalnu jedinicu kantonalnog MUP-a, jer ovaj kanton nema policijskog komesara, jedinog ovlaštenog da to učini. Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak dodaje.
Mi ne možemo praktično bez komesara dati nikome rješenje o godišnjem odmoru, o odsustvu, da ne govorim o ovom operativnom dijelu gdje je taj nedostatak komesara nama svakodnevno zagorčava život.
Imenovanje komesara traje već godinu dana. Nakon što je bez obrazloženja poništen konkurs za formiranjem nezavisnog tijela koje je trebalo odabrati novog komesara, raspisan je novi u kojoj pored 3 Bošnjaka i 3 Hrvata nije postignut dogovor bošnjačke i hrvatske strane o odabiru predstavnika srpskog naroda, zbog čega nezavisni odbor ponovno nije formiran. Stjepan Krešić, predsjednik kluba HDZ-a 1990. u Skupštini i predsjednik komisije za imenovanje, kaže.
Nismo se mogli usuglasiti tko će ispred Srba biti u povjerenstvu izbor ravnatelja.
U Stranci za Bosnu i Hercegovinu podsjećaju kako je Europska policijska misija dala suglasnost na prijedlog kandidata bošnjačke strane, zbog čega, kako kažu, objektivno ne postoji nijedan razlog zbog čega nezavisni odbor do sada nije izabran. U ovoj stranci tvrde kako dva HDZ-a namjerno dogovlače proces jer na mjestu komesara ne žele osobu iz reda bošnjačkog naroda.
Jer ne postoji nikakve smetnje, ni zakonske, ni pravne, ni formalne, ni ljudske, ni moralne, nikakve oko izbora ovog kandidata.
Iako Selovac poziva i na politički dogovor po kojem je mjesto komesara trebalo pripasti kadru iz reda bošnjačkog naroda obzirom da je ministar MUP-a Hrvat, u SDP-u tvrde kako je vladajućim političkim partijama čini se najmanje stalo da novi komesar bude profesionalac. Ana Žuljević, SDP.
Stvarni problem je ovdje nepostojanje političke volje da MUP, odnosno imenovanja u MUP-u, budu izvan političkog konteksta.
Zbog navedenog u SDP-u smatraju kako je dogovor nemoguće postići u kantonalnoj skupštini, zbog čega će zatražiti aktivniju ulogu OHR-a. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Rinko Golubović.
Vraćanje budžeta Savetu ministara po drugi put loša je vijest, izjavio je danas visoki predstavnik Miroslav Lajčak, koji se sastao sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem. Nezavisnost Kosova bit će proglašena 6. februara, javio je danas Radio Kosovo, pozivajući se na izvore bliske uredu kosovskog premijera Hašima Tačija. Europska komisija potvrdila usvajanje dalekosežnog plana smanjivanja emisije stakleničkih plinova. Desetine hiljade Palestinaca pohrlilo danas iz pojasa Gaze u Egipat, nakon što su maskirani naoružani ljudi eksplozivom uništili veći dio 10 kilometara dugog zida koji dijeli granični grad Rafah. Egipatski graničari nisu poduzimali nikakvu akciju. Olujni vjetar koji je u toku noći dostizao brzinu i do 200 km na sat nanio veliku štetu opštini Berkovići, koja je ostala bez električne energije i telefonskih veza. Snabdjevanje strujom središta opštine normalizovano je u ranim poslijepodnevnim satima. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa najvišim temperaturama od 0 do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Rinko Golubović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.